BC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
Run. สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศพบคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายเช่นเดียวกับท่านที่เขียนเข้ามาถึงรายการนี้เพื่อรับบทอธิบายพระคัมภีร์แต่ละเล่มที่ทำรายการได้ประกาศส่งมอบแด่ท่านบทอธิบายพระคัมภีร์นั้นสำคัญและมีค่าสำคัญคือเนื้อหาและหาไม่ได้ตามท้องตลาดมีค่าในการนำมาใช้กับตนชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวชีวิตในสังคมในคริสตจักรนะครับเหมือนกับหลายท่านที่เขียนจดหมายแจ้งมาว่ามีประโยชน์ก็อยากจะให้สิ่งที่ดีมีประโยชน์กับท่านจะเป็นคริสตชนและท่านที่สนใจเราก็ให้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขจดหมายติดต่อมาครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110 2ตอนที่ผ่านมานี้ก็ให้เวลาเกี่ยวกับคำนำก่อนที่จะศึกษาพระธรรมวิวรณ์ได้บอกถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เรียกว่าบริบทและเรื่องที่น่าสนใจครับวันนี้จะมาพูดถึงคำนำแต่จะเกี่ยวกับโครงสร้างตามพระธรรมวิวรณ์ซึ่งได้แบ่งไว้แล้วนะครับโครงสร้างก็มี3หัวข้อหลัก1พระคริสต์ในพระสิริบทที่1 2ความเป็นเจ้าของพระคริสต์คริสตจักรในโลกเป็นของพระองค์บทที่2และ3 3แผนการของพระเยซูคริสต์ตามที่เห็นในสวรรค์บทที่4ถึงบทที่22ตอนสุดท้ายบอกถึงการสิ้นสุดของทุกสิ่งในโลกนี่คือเรื่องที่ทำให้หนังสือวิวรณ์เป็นหนังสือที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยอดเยี่ยมคุณผู้ฟังครับในการแบ่งตอนเป็นตอนแรกของหนังสือวิวรณ์เราจะเห็นพระคริสต์ในตำแหน่งและพระสิริของพระองค์ในฐานะมหาปุโรหิตซึ่งควบคุมคริสตจักรเราจะเห็นว่าพระองค์มีอำนาจเด็ดขาดในพระธรรมกิตติคุณเราพบว่าพระองค์ทอมต่ำต้อยยอมต่อศัตรูและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเราพบภาพของพระองค์ที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงในหนังสือวิวรณ์หนังสือวิวรณ์พระคริสต์มีอำนาจเด็ดขาดแม้ว่าพระองค์ยังเป็นพระเมสสิโปดของพระเจ้าแต่เรื่องที่เปิดเผยออกมาคือพระพิโรธของพระองค์และทำให้โลกสะพึงกลัวเมื่อพระองค์ตรัสด้วยพระพิโรธการพิพากษาของพระองค์เริ่มต้นที่โรงด้วยเหตุนี้วิวรณ์นี้หัวเรื่องหลักก็คือพระคริสต์เมื่อภาพย้ายไปที่สวรรค์เราเห็นพระองค์ที่นั่นควบคุมทุกสิ่งพระคริสต์เป็นหัวเรื่องหลักไม่เพียงแต่วิวรณ์แต่ในพระคัมภีร์ทั้งเล่มด้วยพระคัมภีร์เป็นหัวเป็นเรื่องที่มีศูนย์กลางที่พระเจ้าและที่พระคริสต์เนื่องจากว่าพระคริสต์ก็เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่อยู่เต็มทั่วพระชนะของพระเจ้าหนังสือวิวรณ์จะเน้นที่เรื่องที่พระองค์กำลังทำและจะกระทำหนังสือเล่มสุดท้ายของพันธสัญญาเดิมคือมาลาคีครับจบลงด้วยการบอกถึงดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งยังไม่ขึ้นแล้วก็ให้ความหวังแก่โลกที่ถูกแช่งสาปและความหวังนั้นจะมาอีกในพระคริสต์หนังสือวิวรณ์กับจบด้วยดาวประจำรุ่งที่สุขใสซึ่งเป็นภาพของพระคริสต์เมื่อพระองค์มารับคริสตจักรออกจากโลกการรับคริสตจักรไปเนี่ยเป็นความหวังของพันธสัญญาใหม่เช่นเดียวกับการเปิดเผยพระคริสต์เป็นความหวังของพันธสัญญาเดิมและหนังสือวิวรณ์จะเปิดเผยพระคริสต์ให้ครบสมบูรณ์มีข้อสังเกตครับความสัมพันธ์ระหว่างพระธรรมปฐมกาลและพระธรรมวิวรณ์พระธรรมปฐมกาลนี้เป็นเล่มแรกวิวรณ์นี้เล่มสุดท้ายพระธรรมปฐมกาลบอกถึงการเริ่มต้นและวิวรณ์บอกถึงตอนจบคุณผู้ฟังครับสังเกตความแตกต่างระหว่างสองเล่มนี้ครับในพระธรรมปฐมกาลนะครับโลกถูกสร้างขึ้นในวิวรณ์โลกหมดไปในปฐมกาลเป็นการกบฏขั้มแรกของซาตาน ในวิวรณ์เนี่ยเป็นการกบฏครั้งสุดท้ายของซาตานในพระธรรมปฐมกาลดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวเพื่อการปกครองโลกในวิวรณ์สิ่งเหล่านี้ครับเพื่อการพิพากษาของโลกในปฐมกาลดวงอาทิตย์ครอบครองวันในวิวรณ์กับไม่จำเป็นต้องมีดวงอาทิตย์ในปฐมกาลความมืดเรียกว่าคืนในวิวรณ์ไม่มีกลางคืนที่นั่นในปฐมกาลน้ำถูกเรียกว่าทะเลในวิวรณ์ไม่มีทะเลอีกปฐมกาลคือทางเข้าของความบาปวิวรณ์เป็นการอพยพออกไปของความบาปในปฐมกาลประกาศคำแช่งสาปในพระธรรมวิวรณ์ยกเลิกคำแช่งสาปในปฐมกาลความตายเข้ามาในวิวรณ์ไม่มีความตายอีกในปฐมกาลเป็นการเริ่มต้นของความโศกเศร้าและความทุกข์ในวิวรณ์ไม่มีความโศกเศร้าและน้ำตาอีกในปฐมกาลเป็นการแต่งงานของอาดามคนแรกในวิวรณ์เป็นการแต่งงานของอาดามคนสุดท้ายในปฐมกาลเราเห็นเมืองของมนุษย์เมืองบาบิโลนถูกสร้างขึ้นในวิวรณ์ครับเราเห็นเมืองของมนุษย์เมืองบาบิโลนถูกทำลายและเมืองของพระเจ้ากรุงเยรูซาเล็มใหม่ถูกนำมาให้เห็นในพระธรรมปฐมกาลประกาศความหายนะของซาตานในพระธรรมวิวรณ์ลงมือกระทำความหายนะของซาตานนี่คือข้อสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างพระธรรมปฐมกาลซึ่งเป็นพระธรรมเล่มแรกและพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองเล่มคือปฐมกาลบอกถึงการเริ่มต้นและวิวรณ์บอกถึงการจบความแตกต่างกันนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างน่าสนใจครับที่พระธรรมปฐมกาลเนี่ยเปิดพระคัมภีร์ไม่เพียงแต่มองดูทั้งโลกแต่ทั้งจักรวาลด้วยปฐมกาลเปิดขึ้นมานะครับบทที่1ข้อ1บอกว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินและพระคัมภีร์ก็จบด้วยหนังสือเกี่ยวกับโลกและจักรวาลอีกครั้งหนึ่งคือวิวรณ์แสดงให้เห็นสิ่งที่พระเจ้าจะกระทำกับจักรวาลของพระองค์และสิ่งที่มีชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างครับไม่มีหนังสืออื่นเหมือนกับเล่มนี้ครับโครงสร้างของวิวรณ์นะครับเป็น3โครงสร้างใหญ่แล้วก็แต่ละโครงสร้างนั้นก็มีรายละเอียดลงไปนะครับผมจะไม่ลงไปที่รายละเอียดท่านที่มีบทอธิบายพระธรรมวิวรณ์ก็จะเห็นนะครับแล้วก็ดูไปตามโครงสร้างใหญ่อย่างเช่นโครงสร้างแรกองค์พระเยซูคริสต์พระคริสต์ในพระสิริบทที่1โครงสร้างที่2ความเป็นเจ้าของพระคริสต์คริสตจักรในโลกบทที่2ถึง3โครงสร้างที่3แผนการของพระคริสต์เหตุการณ์ในสวรรค์บทที่4ถึง22นี่เป็นโครงสร้างใหญ่3โครงสร้างแล้วก็แต่ละโครงสร้างก็จะมีข้อย่อยลงไปเรามีการแบ่งที่เป็นระเบียบนะครับท่านที่มีบทอธิบายก็จะได้รับรายละเอียดนั้นนะครับจบคำนำสำหรับเตรียมศึกษาพระธรรมวิวรณ์ทีนี้ก็มาดูนะครับบทที่1หัวเรื่องหลักองค์พระเยซูคริสต์คุณผู้ฟังครับในส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้เราเห็นพระคริสต์เราเห็นพระองค์ในพระสิริและตำแหน่งในฐานะมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งควบคุมคริสตจักรเราเห็นพระองค์ควบคุมอย่างสมบูรณ์พระธรรมกิตติคุณเนี่ยเราเห็นพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีนะครับทอมต่ำต้อยและตกต่ำสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนยอมตนเองต่อศัตรูนะครับแต่ว่าวิวรณ์ไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์ควบคุมเป็นพระเมสสโปดกของพระเจ้าเราเห็นพระพิโรธของพระเมสสโปดกโกรธมากนะทำให้โลกเนี่ยสะพึงกลัวหัวเรื่องใหญ่สำคัญของพระคัมภีร์ทั้งเล่มคือพระคริสต์พระคัมภีร์เน้นที่พระเจ้าและเน้นที่พระคริสต์เนื่องจากว่าพระคริสต์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่อยู่เต็มทุกแห่งของพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มเราต้องระลึกถึงเรื่องนี้นะครับและสำหรับวิวรณ์ยิ่งกว่าหนังสือเล่มใดในพระคัมภีร์ยิ่งกว่าในพระกิตติคุณด้วยพระคัมภีร์บอกถึงเรื่องที่พระองค์ได้กระทำกำลังกระทำและจะกระทำ วิวรณ์เน้นสิ่งที่พระองค์กำลังจะทำและสิ่งที่พระองค์จะกระทำเราต้องคิดถึงเรื่องนี้เสมอนะครับวิวรณ์บทที่1ข้อ1ข้อ1บอกว่าวิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานแก่พระองค์เพื่อชี้แจงให้ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์รู้ว่าอะไรต้องอุบัติขึ้นในไม่ช้าและพระองค์ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปสำแดงแก่ยอห์นผู้รับใช้ของพระองค์คำแปลข้อนี้ซึ่งเน้นความหมายของภาษากรีกและเข้าใจง่ายขึ้นก็คือการเปิดเผยของพระคริสต์ซึ่งพระเจ้าได้ประทานแก่พระองค์เพื่อชี้แจงให้ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์ถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดในไม่ช้าและพระองค์ก็ส่งและบอกให้หมายสำคัญโดยทางทูตสวรรค์หรือผู้สื่อสารแก่ท่านยอห์นซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์โปรดสังเกตว่าในข้อหนึ่งนี้ชื่อของหนังสือเล่มนี้คือวิวรณ์วิวรณ์เนี่ยมาจากคำว่าอโพคาลุซิปคือการเปิดเผยการเปิดออกหรือว่าวิวรณ์ของพระคริสต์เพื่อชี้แจงให้ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์รู้ว่าอะไรจะต้องอุบัติขึ้นในไม่ช้าบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ยอห์นได้รับคำสั่งว่าอย่าประทับตราไว้ปิดคำพยากรณ์ในหนังสือนี้เพราะว่าใกล้จะถึงเวลานั้นแล้วครับนี่ไม่ใช่หนังสือที่ปิดผนึกมันเปิดและเข้าใจในสมัยนี้ก็ตรงข้ามกับคำพยากรณ์หนังสือดาเนียลซึ่งท่านได้รับคำสั่งให้ปิดผนึกพระคิดก็ให้เรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นคำโอปมาที่ลึกลับพูดตรงๆนะครับสำหรับคริสตจักรส่วนใหญ่ในตอนนี้คำอุปมาเหล่านี้ก็ยังลึกลับแต่พระองค์ตรัสในเช่นในตอนนี้ว่าพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าข้อความลับลึกแห่งแผ่นดินของพระเจ้าจะโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่ฝ่ายคนนอกนั้นบรรดาข้อความเหล่านี้จะแจ้งให้เป็นคำอุปมาทุกอย่างเพื่อว่าเขาจะดูแล้วดูเล่าแต่มองไม่เห็นและฟังแล้วฟังเล่าแต่ไม่เข้าใจเกรงว่าเขาจะหันกลับมาหาพระเจ้าและรับการอภัยพระธรรมมาระโกบทที่4ข้อ11ถึง12ในพระธรรมกิตติคุณเรามีเรื่องเพียงครึ่งเดียวนะครับต้องการอีกวิวรณ์นี้เพราะว่าเป็นบทสรุปแน่นอนครับจะเข้าใจได้เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้นำแต่หนังสือวิวรณ์ได้เอาม่านบางตาออกไปเพื่อเราสามารถเห็นพระคริสต์ในความงดงามและฤทธิ์เดชและพระสิริที่เปิดออกมาหนังสือเล่มนี้ตรงข้ามกับความลับหรือความลับลึกแต่ว่าเป็นการเปิดเผยความลับและถูกเรียกว่าคำเผยพระชนะในข้อต่อไปเพื่อชี้แจงมีวลีหนึ่งในข้อหนึ่งครับเพื่อชี้แจงหมายความว่าโดยภาพที่ใช้แทนคำพูดโดยสัญลักษณ์โดยตัวแทนโดยตรงหรือทางอ้อมทรงส่งและบ่งบอกวลีในข้อหนึ่งนั่นคือพระองค์ใช้สัญลักษณ์และก็จำไว้ว่าสัญลักษณ์นี้เล็งถึงความเป็นจริงอากาทูตเปโตรได้ให้กฎสำคัญของการตีความหมายคำพยากรณ์แก่เราในพระธรรม2เปโตรบทที่1ข้อ20ว่าท่านทั้งหลายต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนคือผู้หนึ่งผู้ใดจะตีความหมายคำของผู้เผยพระชนะในพระคัมภีร์เอาเองไม่ได้เราไม่สามารถตีความหมายของพระคัมภีร์โดยแยกข้อออกต่างหากต้องตีความหมายจากความเข้าใจในพระชนะของพระเจ้าทั้งเล่มไม่ใช่แยกออกมาต้องทั้งเล่มผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งคือออตแมนได้พูดว่าภาษาเปรียบเทียบของวิวรณ์เป็นการเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงวลีต่อมาเพื่อชี้แจงถึงสิ่งทั้งหมดให้ความมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านยอห์นบอกเรานั้นมีตัวตนหรือว่าหรือสิ่งที่ไม่ใช่คิดขึ้นเองนะครับมีตัวตนมีข้อความข้อที่จริงที่แน่นอนในเล่มนี้คำว่าสิ่งเนี่ยคืออะไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจริงเมื่อท่านผู้เขียนใช้สัญลักษณ์ก็จะบอกอย่างชัดเจนว่าท่านใช้สัญลักษณ์และเราสามารถแน่ใจว่าท่านใช้สัญลักษณ์เพราะว่าความเป็นจริงนั้นสำคัญกว่าสัญลักษณ์อันที่จริงครับสัญลักษณ์เป็นตัวแทนที่ใช้ไม่ได้ของความเป็นจริงก็เลยต้องใช้สัญลักษณ์แทนต้องนะท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นคำว่าต้องมีความจะเป็นอย่างเร่งด่วนและความแน่นอนอย่างเด็ดขาดวลีหนึ่งในไม่ช้านะครับ อะไรจะต้องอุบัติขึ้นในไม่ช้าในไม่ช้านี่มีความสำคัญมากที่ต้องสนใจคำนี้ครับใช้หลายครั้งในพระคัมภีร์ยกตัวอย่างนะครับในพระธรรมลูกาบทที่18ข้อ8ในไม่ช้านี่เป็นคำที่ใช้เมื่อองค์พระคริสต์ตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าพระองค์จะทรงประทานความยุติธรรมให้เขาโดยเร็วไอ้คำว่าโดยเร็วคือคำเดียวกับคำว่าในไม่ช้าหมายความว่าเมื่อการแก้แค้นเริ่มต้นก็จะเกิดขึ้นโดยเร็วไม่มีการคอยชักช้าแสดงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่เสด็จมาในเร็วนี้แต่เมื่อมานะครับสิ่งที่พระองค์ตรัสถึงจะเกิดขึ้นในไม่ช้าและอย่างรวดเร็วการแก้แค้นของพระองค์จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นท่านยอห์นบอกเรานะครับเป็นวิวรณ์ของพระคริสต์ซึ่งประทานให้สังเกตลำดับขั้นตอนวิวรณ์หรือการเปิดเผยวิวรณ์คือการเปิดเผยนะครับขั้นตอนของการวิวรณ์หรือการเปิดเผยมีขั้นอย่างนี้ครับพระเจ้าพระเยซูทูตสวรรค์ยอห์นผู้รับใช้ทั้งหลายเป็นขั้นๆมาเริ่มต้นที่พระเจ้าประทานแก่พระคริสต์พระองค์ก็ประทานแก่ทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ก็ให้วิวรณ์นี้แก่ท่านยอห์นและท่านยอห์นก็ให้ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อเขาจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและนี่คือวิธีที่มาถึงเราในตอนนี้ครับทูตสวรรค์ก็บอกถึงในตอนนี้ว่าเป็นผู้สื่อสารจากพระเจ้าแต่สังเกตนะครับท่านยอห์นกำลังเขียนถึงอนาคตเป็นหลักและนั่นคือเรื่องที่พระองค์คือพระคริสต์จะกระทำในอนาคตในบทที่4จะเริ่มต้นเป็นอนาคตจะเกิดขึ้นหลังจากที่คริสตจักรออกจากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นเราเห็นทูตสวรรค์กลับมาเด่นอีกและก็เป็นจริงตามแนวในหนังสือเล่มนี้ครับวิธีการของวิวรณ์หรือว่าการเปิดเผยข้อ2ครับยอห์นเป็นพยานฝ่ายพระชนะของพระเจ้าและเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ท่านเป็นพยานในเหตุการณ์ทั้งสิ้นซึ่งท่านได้พบเห็นข้อนี้บอกว่ายอห์นเป็นพยานฝ่ายพระชนะของพระเจ้าและก็เป็นพยานของพระเยซูคริสต์คือเหตุการณ์ทั้งสิ้นที่ท่านได้เห็นยอห์นเป็นพยานหมายถึงว่ายอห์นบอกกับผู้อ่านของท่านในสมัยนั้นและมาถึงสมัยนี้นะในตอนนี้ท่านและผมนะครับและก็มองย้อนกลับไปดูเรื่องที่ยอห์นกำลังเขียนวลีต่อมาคือฝ่ายพระวจนะของพระเจ้ายอห์นเป็นพยานฝ่ายพระวจนะของพระเจ้าก็หมายถึงพระคริสต์นะครับและเนื้อหาของเล่มนี้เปิดเผยพระคริสต์แก่เราพระองค์ทรงเป็นพระชนะที่ทรงพระชนและเป็นพยานของพระเยซูคริสต์คำนี้ใช้90ครั้งในข้อเขียนของยอห์นโดย50ครั้งใช้ในพระธรรมกิตติคุณวลีต่อมาในข้อ2เหตุการณ์ทั้งสิ้นซึ่งท่านได้พบเห็นท่านเป็นพยานในเหตุการณ์ทั้งสิ้นซึ่งท่านได้พบเห็นยอห์นเป็นพยานที่เห็นนิมิตนี้ท่านวาดภาพที่ได้เห็นนะครับถ้าจะเปรียบหนังสือวิวรณ์เป็นโทรทัศน์ก็เป็นรายการโทรทัศน์รายการแรกแล้วก็เหมาะสำหรับเราที่จะชมมันมาจากข้างบนเบื้องบนหรือจากสวรรค์ครับมาจากพระเจ้าพระบิดาผ่านพระบุตรพระเยซูคริสต์และผ่านมาทางทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ก็เป็นผู้สื่อสารให้แก่ท่านยอห์นท่านยอห์นก็เขียนสิ่งที่ท่านได้เห็นนะไม่เพียงแต่ได้เห็นได้ยินท่านได้เห็นด้วยนะครับและนี่คือ2วิธีซึ่งเรารับข้อมูลส่วนใหญ่ท่านได้เห็นได้ยินอาจจะได้กลิ่นด้วยนะครับหรือไม่ก็น่าสงสัยน่าสนใจด้วยแต่ผมว่ามีบางส่วนในหนังสือเล่มนี้ที่เราอาจจะได้กลิ่นด้วยครับคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมเล่มสุดท้ายในพระคริสต์คัมภีร์นั่นคือวิวรณ์ถ้าจะดูภาพยนตร์หนังสือของฝรั่งที่เป็นเรื่องของเหตุการณ์ในอนาคตจะมีหลายตอนที่อ้างมาจากพระธรรมวิวรณ์นะครับเราก็มีโอกาสแล้วครับจะศึกษาให้รู้กันอย่างจะแจ้งไปเลยว่ามีความหมายอย่างไรส่งมอบแด่ท่านจะเป็นคริสตชนและท่านที่สนใจบทศึกษาพระธรรมวิวรณ์ให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน.24พระโขนงกรุงเทพ 10 110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่0865229688